สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ This is me letting you go ของ Heidi Preep เป็นหนังสือรวมเรียงความสะท้อนความคิดแนวสารคดีเชิงเยียวยาที่ว่าด้วยการปล่อยมือจากความรักความคาดหวังความผิดหวังและความเจ็บปวดทางอารมณ์หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอคำตอบแบบสำเร็จรูปแต่สำรวจว่าการยอมรับการสูญเสียและการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปมีสะดุดและต้องเรียนรู้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนื้อหาส่วนใหญ่พูดกับผู้อ่านที่กำลังอกหักเพิ่งผ่านการเลิกราหรือยังติดอยู่กับความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถรักษาไว้ได้ผู้เขียนใช้ภาษาตรงไปตรงมาเรียบง่ายและใกล้ชิดทำให้หนังสือมีลักษณะเหมือนการคุยกับเพื่อนที่เข้าใจความเจ็บนั้นจริงๆประสงค์ของเล่มนี้จึงไม่ใช่การเร่งให้ก้าวผ่านแต่ช่วยให้มองเห็นและยอมรับอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างซื่อตรงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการปล่อยมือในฐานะกระบวนการที่ไม่เรียบและต้องเรียนรู้ซ้ำแกนกลางของหนังสือคือแนวคิดว่าการปล่อยมือไม่ใช่ทักษะที่ทำได้ครั้งเดียวแล้วจบแต่เป็นกระบวนการยาวที่มีทั้งความคืบหน้าการย้อนกลับและช่วงที่รู้สึกเหมือนถอยหลังหนังสือเน้นว่ามนุษย์มักถูกสอนให้ยึดสิ่งที่รักไว้แต่ในความเป็นจริงการสูญเสียและการเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นตลอดชีวิตจึงไม่มีสูตรตายตัวให้ใช้กับทุกสถานการณ์มุมมองนี้สำคัญเพราะช่วยลดแรงกดดันที่ผู้อ่านมักมีต่อการหายเจ็บเร็วเกินไปแทนที่จะมองว่าตัวเองล้มเหลวเมื่อยังไม่ลืมคนเดิมหนังสือชี้ว่าความลังเลความโศกเศร้าและการวนกลับไปคิดซ้ำเป็นส่วนหนึ่งของการเยียวยาเองวิธีคิดเช่นนี้ทำให้การปล่อยมือถูกอธิบายเป็นการปรับตัวทางอารมณ์ไม่ใช่การตัดขาดแบบแข็งทื่อประเด็น2การรับมือกับความอกหักโดยไม่เร่งปิดความรู้สึกหนังสือเล่มนี้ให้ความสำคัญกับการอยู่กับความเจ็บมากพอจะเข้าใจมันก่อนจะพยายามก้าวผ่านเพราะผู้เขียนเห็นว่าความอกหักไม่ได้มีแค่เรื่องเลิกกับคนรักแต่รวมถึงความผิดหวังการสูญเสียความหวังและการแตกสลายของภาพอนาคตที่เคยเชื่อไว้เรียงความจำนวนมากจึงทำหน้าที่เหมือนพื้นที่ให้ผู้อ่านรับรู้ว่าความเศร้าความเหนื่อยล้าความโดดเดี่ยวความสับสนเป็นอาการที่พบได้จริงๆเมื่อความสัมพันธ์สิ้นสุดลงจุดแข็งของแนวทางนี้คือไม่บังคับให้ผู้อ่านคิดบวกทันทีแต่ให้เวลาอารมณ์ทำงานของมันก่อนเมื่อความรู้สึกได้รับการยอมรับความเจ็บจะไม่กลายเป็นสิ่งที่ถูกกดทับจนยืดเยื้อหนังสือจึงมีคุณค่าในเชิงจิตใจตรงที่ช่วยให้ผู้อ่านหยุดโทษตัวเองและมองความเศร้าเป็นประสบการณ์ที่ต้องถูกประมวลผลไม่ใช่ข้อบกพร่องของนิสัยประเด็น3การรักโดยไม่คาดหวังและไม่พยายามควบคุมอีกฝ่ายอีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือการเรียนรู้ที่จะรักโดยไม่ผูกความรักไว้กับการควบคุมหรือการเรียกร้องผลลัพธ์จากอีกฝ่ายหนังสือเสนอว่าเมื่อเราพยายามกำกับคนรักให้เป็นอย่างที่เคยเป็นหรือเป็นอย่างที่เราคาดหวังเรามักสร้างความทุกข์เพิ่มขึ้นทั้งกับตัวเองและความสัมพันธ์แนวคิดนี้ไม่ใช่การปล่อยปละละเลยแต่คือการยอมรับว่าคนเปลี่ยนได้ความสัมพันธ์ก็เปลี่ยนได้และความผูกพันไม่ได้รับประกันความคงเดิมตลอดไปการรักแบบไม่คาดหวังจึงสัมพันธ์กับความเมตตาการยอมรับและการเคารพการเติบโตของอีกฝ่ายแม้การเปลี่ยนแปลงนั้นจะทำให้เราเสียใจหนังสือทำให้ประเด็นนี้จับต้องได้ด้วยการเชื่อมระหว่างความรักและการสละอำนาจในการควบคุมผลลัพธ์คือผู้อ่านอาจเห็นชัดขึ้นว่าการติดอยู่กับภาพเดิมของคนหนึ่งคนบางครั้งทำให้เราไม่ยอมรับความจริงของความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปแล้วประเด็น4การให้อภัยตัวเองเมื่อความสัมพันธ์ล้มเหลวหรือไม่เป็นอย่างที่หวังหนังสือไม่ได้มองความเจ็บปวดทั้งหมดไปที่อีกฝ่ายเพียงด้านเดียวแต่ชี้ให้เห็นว่าหลังการเลิกราหลายคนยังต้องต่อสู้กับความผิดในใจการตำหนิตัวเองและความรู้สึกว่าตนเองไม่ดีพอผู้เขียนจึงให้พื้นที่กับการให้อภัยตัวเองในฐานะขั้นตอนสำคัญของการเยียวยาเพราะหากยังมองตัวเองเป็นสาเหตุของทุกอย่างเราจะติดอยู่ในวงจรโทษตัวเองมากกว่าการเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นหนังสือยังพูดถึงความล้มเหลวในรูปแบบที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงเช่นการไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์ไว้ได้หรือการยอมรับว่าความรักบางแบบไม่อาจดำเนินต่อไปแม้เราจะพยายามแล้วก็ตามมุมมองนี้ช่วยเปลี่ยนความหมายของความพ่ายแพ้จากความละอายไปเป็นบทเรียนเกี่ยวกับขีดจำกัดของมนุษย์และความจริงของความสัมพันธ์เมื่อผู้อ่านเริ่มให้อภัยตัวเองได้การก้าวต่อไปจึงไม่ใช่การหนีอดีตแต่เป็นการหยุดแบกน้ำหนักที่ไม่จำเป็นไว้ประเด็นสุดท้ายเหตุผลที่หนังสือช่วยผู้อ่านที่กำลังเผชิญการสูญเสียหลายรูปแบบแม้หนังสือจะถูกจัดวางในบริบทของงานเขียนเรื่องอกหักและการเลิกราแต่คุณค่าของมันกว้างกว่านั้นเพราะมันพูดถึงการสูญเสียในความหมายที่ลึกกว่าแค่ความสัมพันธ์โรแมนติกผู้อ่านที่เหนื่อยล้าหมดแรงหรือรู้สึกว่าโลกไม่เป็นไปตามที่คาดหวังสามารถเชื่อมกับเนื้อหาได้เช่นกัน จุดเด่นคือหนังสือใช้เรียงความสั้นที่เข้าถึงง่ายจึงเหมาะกับการเปิดอ่านแบบเลือกหัวข้อเฉพาะตามอารมณ์ในขณะนั้นไม่จำเป็นต้องอ่านเรียงตั้งแต่ต้นจนจบวิธีนำเสนอแบบนี้ทำให้หนังสือกลายเป็นเพื่อนร่วมทางในวันที่ใจไม่พร้อมรับข้อมูลหนักๆอีกทั้งน้ำเสียงที่อบอุ่นแต่ไม่เวอร์ทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าถูกเข้าใจโดยไม่ถูกสั่งสอนหนังสือจึงโดดเด่นในฐานะงานเยียวยาที่เน้นการรับรู้และประคองอารมณ์มากกว่าการสรุปสูตรแก้ปัญหาเร็วๆสรุป This is me letting you go เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังผ่านความอกหักการสูญเสียความสัมพันธ์ที่จบลงหรือช่วงที่ต้องเผชิญความเหนื่อยล้าทางอารมณ์และยังหาคำอธิบายให้ความรู้สึกของตัวเองไม่ได้หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ตรงที่ช่วยจัดระเบียบอารมณ์ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความเจ็บการลังเลการโทษตัวเองและการกลับไปคิดถึงอดีตไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปล่อยมืออย่างแท้จริงในเชิงปัญญาหนังสือช่วยเปลี่ยนมุมมองต่อความรักจากการยึดครองสู่การยอมรับความเปลี่ยนแปลงและการเคารพการเติบโตของทั้งตนเองและผู้อื่นสิ่งที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือเยียวยาหัวใจทั่วไปคือไม่ได้ใช้ภาษาสร้างแรงบันดาลใจแบบเร่งรีบหรือให้คำแนะนำเชิงสูตรสำเร็จแต่ใช้เสียงที่นิ่งตรงและใกล้ชิดเพื่อค่อยๆพาผู้อ่านอยู่กับความจริงของการสูญเสียอย่างไม่ตัดสินด้วยเหตุนี้หนังสือจึงเหมาะทั้งกับการอ่านเพื่อประคองใจและอ่านเพื่อทำความเข้าใจธรรมชาติของความสัมพันธ์ที่ไม่อาจคงอยู่ตลอดไปหากคุณต้องการสนับสนุนให้ Deepreep คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่